Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vlada Federacije BiH donijela odluku o nastavku poslovanja mostarskog aluminija u okviru financijske konsolidacije u narednih 6 mjeseci.
To je nešto što daje prostor nama svima u aluminiju i oko aluminija koji se bavimo ovom tematikom, da poduzeće i dalje može živjeti u narednom periodu neopterećeno nekim brigama da će neko blokirati račun i da će pokrenuti stečaj, ne znam ja što drugo, radi neplaćanja.
U memorijalnom centru Potočari počela reekshumacija kako bi naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci bili dodati u 120 mezara ranije ukopanih žrtava genocida.
Tijela nisu bila u istim grobnicama. Kada su premještene skrivani dokaze, rađeno je bagarom, ulazilo se u grobnicu, pa da je jedno tijelo znalo se završiti u 4 grobnice. Na kraju kad ti to završiš je ovo i dokaza da nikad niko ništa ne može sakriti, da će se sve saznati.
Pravni zastupnici turskih državljana koji imaju boravak u BiH, čije izručenje traži Turska, ocijenili da se na Bosnu i Hercegovinu i njene institucije vrši politički pritisak da se postupi po nalogu zemlje u kojoj ti ljudi nisu uradili ništa protuzakonito.
U ovom momentu ne raspolažu apsolutno niti jednim dokumentom, niti je to prezentovano od strane službe za poslove za strancima, na osnovu kojih se moglo zaključiti da su oni bilo šta pogrešno uradili. Prema tome, to su ljudi koji normalno žive, rade u Bosni i Hercegovini.
Podignuta optužnica protiv Ibre Ćufurovića zbog priključenja IDIL-u u Siriji, gdje je sa drugim osobama iz BiH koji su boravile u toj zemlji sa istom namjerom učestvovao u terorističkim aktivnostima. Vrhovni sud Federacije BiH pravosnažno osudio Fikreta Mrkonjića iz Banovića na kaznu zatvora od 6 godina zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže danas u dvodnevnu posjetu Srbiji. Direktor odjela za Europu i Centralnu Aziju organizacije Human Rights Watch pozvao Frontex da preduzme adekvatne korake na granici Hrvatske sa BiH nakon što su hrvatske vlasti potvrdile da provode operacije nasilnog vraćanja migranata na toj granici. Iranski predsjednik izjavio da je Iran spreman razgovarati sa SAD ako Washington ukine sankcije i vrati se nuklearnom sporazumu iz 2015. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Federacije BiH donijela je odluku o nastavku poslovanja mostarskog aluminija u okviru financijske konsolidacije u narednih 6 mjeseci. Ovo je rečeno nakon sastanka uprave sindikata i nadzornog odbora sa ministricom financija Jelkom Miličević i predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, informiše Mirsad Behram.
Nakon zasjedanja, kako su ga nazvali, odbora za hitnost, na preskonferenciji u aluminiju je rečeno da je među prioritetima briga o svih 900 zaposlenih u tom bivšem gigantu. Predsjednik nadzornog odbora Aluminija Zdenko Klepić naveo je i značajnu odluku Vlade Federacije BiH od petka o nastavku poslovanja aluminija u okviru programa financijske konsolidacije koja će pomoći u dobijanju vremena da se nađe način kako da preduzeće opstane.
To je nešto što daje prostor nama svima u aluminiju i oko aluminija koji se bavimo ovom tematikom, da poduzeće i dalje može živjeti u narednom periodu neopterećeno nekim brigama da će neko blokirati račun i da će pokrenuti stečaj, ne znam ja što drugo, radi neplaćanja.
Klepić je rekao i da su preko vikenda urađene neke analize koje su pokazale da je u skorije vrijeme moguće pokrenuti proizvodnju u jednom od aluminijevih pogona.
Urađene su određene procjene, izračuni, znači da je moguće nastaviti u nekom vrlo kratkom roku da ljevaonica pođe raditi. Trenutno se rade analize za anode i za elektrolizu. Što će analize pokazati, koliko su oštećenja i kad bi krenulo nešto raditi, tek ćemo znati nakon analize.
Jutros se oglasio i neovisni sindikat zaposlenika aluminija koji je u saopćenju za javnost zatražio od institucija pravne države da ispitaju financijske tokove aluminiju. Predsjednik Skupštine sindikata radnika aluminija Pero Bebek danas je izjavio.
2014. godine kad su bili opsežne istrage oko neke stvari, međutim ti papiri su negdje nestali, sklonjeni. Koji ih je sklonio, mi to ne znamo. Što se tiče nas djelatnika, mi smo da institucije rade svoj posao.
Inače, kao i tokom prošle sedmice, tako i nakon jutrošnjeg sastanka u aluminiju, lider HDZ-a BiH Dragan Čović nije davao izjavu medijima, ali je o aluminiju govorio nakon zasjedanja predsjedništva i glavnog vijeća HNS-a. Čović je na preskonferenciji uz ostalo rekao:
ne postoji baš nikakva, ali apsolutno nikakva osobna, moralna, kakva god hoćete odgovornost, moja. Čak što više, ako se nekome trebalo zahvaliti što je radio zadnjih 4-5 godina, da bi ovo što se desilo prije mjesec dana, da nije bilo prije 5 godina, vjerojatno bi tad bila ta osoba.
Čović je također pozvao i na istragu, kako je rekao, svake nijanse u vezi sa poslovanjem Aluminija zadnjih godina, rekavši kako su izvlačeni milioni iz te kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U memorijalnom centru Potočari počela je reekshumacija kako bi naknadno pronađeni identifikovani posmrtni ostaci bili dodati u 120 mezara ranije ukopanih žrtava genocida. Planirano je da reekshumacija traje 2 sedmice, a dnevno je planirano da se uradi po 12 reekshumacija, informiše Sadik Salimović.
Naknadno pronađeni dijelovi tijela kompletiraju se po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a uz saglasnost porodica. Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale.
Treba reći da i opet, iako to uradimo, sva tijela opet nisu kompletna. Dosta smo uradili 505 reasocijacija.
Halid Ivrić iz sela Brezovice bio je danas u memorijalnom centru Potočari. Nakon dženaze prisustvovao je kompletiranju posmrtnih ostataka njegovog amidže.
Moj amidže je ukupan 2003. u prvoj dženazi, nije bio kompletiran. Sad je, hvala Bogu, spenađeno kompletirano je tijelo.
Refija Hadžibulić iz Bajramovića je ovakav slučaj doživjela prošle godine, a danas je prisustvovala dokopavanju kostiju muža od sestre.
Moj je sin Senor, ukopa 2005. I lani u julu, isto u 18. jula, ono sam tijela što su našli ukopala. Ovdje su me isto razvali, da sam prisustvovala, sam vidjela šta ima. Pitao su me, će li opet prisustovati, kad vidio još sesto nešto našla. Ja sam rekao da ne mogu više. Nisam ovdje, ne mogu više podnijeti.
Selimović pojašnjava proces i potrebu reasocijacije.
Tijela nisu bila u istim grobnicama pomiješana. Kada su premješteni, skrivani dokazi, rađeno je bagarom, ulazilo se u grobnicu, pa da jedno tijelo znalo se završiti u 4 grobnice. I sve to je doprinijelo da ovaj proces postane ovako dugotrajan i mučan i napora. Međutim, na kraju kad ti to završiš i kad vidiš da je ti nešto kompletirano, ipak dođe do neke malo satisfakcije i ovo i dokaza da nikad niko ništa ne može sakriti, da će se sve saznat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pravni zastupnici turskih državljana koji imaju boravak u BiH, čije izručenje traži Turska, ocijenili su da se na Bosnu i Hercegovinu i njene institucije vrši politički pritisak da se postupi po nalogu zemlje u kojoj ti ljudi nisu radili ništa protuzakonito. Ocijenivši da nema nikakvih dokaza koji su predočeni BiH izuzev papira u kome se tvrdi da su određenim ljudima poništeni pasoši, advokati Senka Nožica i Nedima Demović upozorili su da je BiH dužna poštovati pravne procedure, te najavili da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv izručenja. Slušamo Dženanu Halimović.
Na Bosnu i Hercegovinu se vrši strašan politički pritisak da se u Tursku kroz političke dogovore, a mimo pravnih procedura, izruče određeni turski državljani kojima su navodno turske vlasti poništile pasoše, iako nema nikakvih dokaza o njihovom kriminalnom djelovanju, kazao je Nedim Ademović, jedan od advokata koji zastupa turske državljane koji se nalaze na listi koju su turske vlasti dostavile Bosni i Hercegovini za izručenje.
Turski državljani koje mi zastupamo prezentirali su službi dokaze na osnovu kojih se vidi da u Turskoj ne postoji bilo kakav postupak, istraga, presuda, optužnica protiv njih.
Osim toga, ni Turska nije poslala validne zahtjeve na osnovu kojih bi se moglo zaključiti zašto bi te osobe trebale biti izručene, navela je advokatica Senka Nožica.
Vi trebate da znate da se naši klijenti nalaze na nekim listama koje su objavljene u Turskoj, koje su došle službe za poslove sa strancima, gdje se navodi da je određen broj građana da im je poništen pasoš. Međutim, protiv naših klijenata nikada nije vođen ni jedan postupak, ni u Bosni i Hercegovini ni u Turskoj.
Podsjetili su na dvije presude suda Bosne i Hercegovine po kojima je izručenje Turskoj odbijeno, te zaključeno kako FETÖ nije teroristička organizacija jer kao takva nije proglašena od strane Ujedinjenih nacija. Nedim Ademović upozorava da bi se Bosna i Hercegovina mogla u konačnici suočiti s istim problemima kao i zemlje koje su upravo zbog ovih izručenja izgubile spor pred sudom za ljudska prava u Strasburu.
Države kao što je Kosovo, Moldavija, Azerbejdžan suočili se već sa presudama Evropskog suda za ljudska prava zato što se nisu ponašale po međunarodnim standardima. U sličnim situacijama kao što se sad nalazi Bosna i Hercegovina, te države su u saradnji domaćih i turskih obavještajnih službi oduzele dozvole i pasoše turskim državljanima. I na kraju su ti državljani nestali, da bi na kraju se saznalo da su završili u turskim zatvorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više od 5 mjeseci nakon poplava koje su pogodile stanovnike Srednjobosanskog kantona, Skupština tog kantona razmatrala informaciju o nastalim štetama i preduzetim mjerama. Tako se na sjednici između ostalog danas moglo čuti da stanovnici čija su imanja stradala u poplavama nikada neće biti obeštećeni jer nema dovoljno novca. Istovremeno usvojen je rebalans budžeta kojim su uvećane plate za oko 5300 uposlenih u javnoj upravi Srednjobosanskog kantona, javlja Marija Augustinović.
Nakon februarskih poplava, Igor Vidović je morao izdvojiti više od 7.500 konvertibilnih maraka da sanira štetu na svome imanju u blizini Travnika. Iako je posao na procjeni štete završen, Vidović nikakvu naknadu do danas nije dobio i kaže priprema tužbu.
Dolu općinu Travnik, dolu kantu, ne znam nijak. Jer ja sam tražio da mi izađe na službu za deratizaciju, pošto je to bilo puno pacova. Oni su rekli da Travnik uopšte nema službu za deratizaciju.
A da se stanovnici pogođeni poplavama u Srednjobosanskom kantonu zaista nemaju čemu nadati, potvrdio je danas i direktor kantonalne uprave civilne zaštite Nikica Stipinović, koji je o štetama od februarskih poplava informirao kantonalnu skupštinu.
Svjedoci smo godina i godina zadnji da nikad ljudna ništa te nadoknađe ili su djelomiće.
Početkom februara, u vrijeme kada su mnogi građani spašavali imanja od poplava, zastupnici u Skupštini Srednjobosanskog kantona zasjedali su kako bi povećali svoje paušale, dok su o nastaloj šteti raspravljali danas više od 5 mjeseci nakon poplava. Zastupnica Ljubinka Atanasijević.
Zastupnici su iskoristili 3 paušala, a izveštaj o poplavama je tek sad došao. To je vrlo površan. Nisam optimista da će u nekom narednom periodu da se ozbiljnije o tome razmatra, jer je sad u toku plan godišnjih odmora.
Skupštinska rasprava posvećena poplavama završena je bez konkretnih zaključaka. Na istoj sjednici zastupnici su jednoglasno usvojili rebalans ovogodišnjeg kantonalnog budžeta koji donosi povećanje plaća uposlenima u javnom sektoru. Ministrica financija Mirjana Plavčić.
Stvoreni su uvjeti i proračun je stabiliziran i evo moramo ovom prilikom imati u vidu da smo najniži znači od svih kantona u federaciji i od svih općina unutar naše kantone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog čega je Leila nakon Tuzle i Sarajeva odlučila život nastaviti u Srebrenici?
Ja u Srebrenici sam pronašla jedno zadovoljstvo i Srebrenicu posmatram kao mjesto koje je sad moj dom na neki način i imam neke želje kako bi Srebrenica mogla biti bolja. Ne u poređenju odnosu na Sarajevo, nego samo bolja Srebrenica.
Justin i Jarnan dokazuju kako je suživot u Bosni i Hercegovini moguć.
Čovjek je čovjek, bez obzira na nacionalnost, vjeru, svi su mi od krvi i mjesa i trebamo jedan drugima da pomažemo.
I Justin i ja kao pripadnici dvije različite nacije, a opet dvojice najboljih kolega.
I dok se grade nove zgrade i niču nova naselja, gradski prevoz u Sarajevu na nivou prijeratnog.
Rade jednu ulicu od 300 metara po 3 mjeseca, neku i duže.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Posljednji izvještaj američkog State Departmenta govori kako je BiH otvorena za strane investicije, ali da ekonomske reforme tapkaju u mjestu.
Problem Bosne i Hercegovine je jedno odsustvo punog političkog rješenja, to odsustvo funkcionisanja države i takav politički ambijent nije povoljan za investicije, za privlačenje stranih investicija. policija.
Na meti kriminalaca u Doboju su posljednjih nekoliko mjeseci isključivo golfovi dvojke.
Ali imamo sigurnosnu bravu s kojom ne može upaliti, može ga vući lepa ako hoće, ali ne može ga upaliti.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Brojni demokratski zastupnici optužili su američkog predsjednika Donalda Trumpa za rasizam, nakon što je u posljednjem nizu tweetova rekao da bi se demokratske progresivne zastupnice trebale vratiti u zemlje iz kojih su došle, pripremila Una Čelić.
Trumpov tweet odnosi se na zastupnice koje služe svoj prvi termin u Kongresu, Aleksandru Ocasio-Cortez iz New Yorka, Ilhan Omar iz Minnesota, Ayanu Pressley iz Massachusettsa i Rashidu Tlaib, kongresmenku iz Michigana. Od četiri zastupnice, jedino je Ilhan Omar, čija je porodica stigla 1997. u izbjeglištvo u Minneapolis iz Somalije, rođena van Sjedinjenih Država. Ocasio-Cortez ima portorikanske korijene, roditelji Rashide Tlaib su palestinski imigranti, a Ayanna Pressley je afroamerikanka. Predsjednica zastupničkog doma kongresa Nancy Pelosi, koja je i sama često u sukobu sa ove četiri zastupnice u kongresu, stala je zajedno sa ostalim demokratskim kolegama na njihovu stranu i nazvala Trumpa ksenofobičnim.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon odbijanja da daju dozvolu, banjalučke vlasti su ipak odobrile zahtjev opozicionim poslanicima u Skupštini Republike Srpske da organizuju potpisivanje peticije na Banjalučkom trgu Krajine. Od danas Banjalučani potpisuju za podršku za dvije inicijative. Jedna je zvana Stopira Leno, a druga Hoćemo trg. Detaljnije Milorad Milojević.
Troje opozicionih poslanika u entitetskom parlamentu, Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Nebojša Vukanović, insistirali su na tome da se dozvoli potpisivanje građanskih peticija na trgu Krajine u Banja Luci. Danas je na trgu bio samo poslanik PDP-a Draško Stanivuković, koji je istakao da je današnje potpisivanje peticije tek početak borbe za narušene građanske slobode.
Jer se mi ovdje ne borimo samo za Piralen. Mi se ovdje ne borimo samo da budemo na trgu. Mi se ovdje borimo za potpunu promjenu ovog sistema i gradnji novog sistema. Takva borba će trajati godinu, dvije, tri, četiri, pet u različitim fazama naših zahtjeva i traženja naših prava. Prema tome, ovo će biti jedan maraton na koji sam spreman da trčim zajedno s Jelenom, s Nebojšom i svakim čovjekom koji smatra da ova zemlja zaslužuje da se živi bolje i da se živi poštenije.
Brojni građani potpisivali su peticije kojima se traži od vlasti da dozvole slobodu građanskog okupljanja na trgu Krajine, kao i da se što hitnije riješi problem zagađenja kancerogenim uljem Piralen. Među njima je i Pero Janjić.
Ovo treba da krene s nule, da se mnoge stvari raščiste u ovom gradu koji je naš grad. Ja sam građanin ovog grada i ovo je ružno, da ne može biti ružnije, da čovjek ne može voda svojim gradom normalno, da ne može iskazati ono što misli, ili ako je kontra, ili ako je bilo šta kontra, onda ti protiv države. Što sam ja protiv države, ako sam ja stvaru.
Potpisi za dvije peticije bit će prikupljani tokom sedmice, a nakon toga slijede, prema riječima Draška Stanivukovića, i nove inicijative.
Poslije ove peticije nastavljamo s inicijativom da vlada, svako ministarstvo, da svaka institucija mora da prikaže svoje diplome na uvid svaki zaposleni, i to ćemo kada završimo ovu peticiju. Ove dvije peticije idu prema Skupštini grada, prema gradskoj upravi, a peticija koja se tiče diploma ide prema Skupštini Republike Srpske, a onda se upućuje prema vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Svi izvještaji evropskih, ali i svjetskih organizacija ukazuju na to da je poslovno okruženje u BiH najlošije u jugoistočnoj Europi. Razloga je mnogo. Od loše političke klime preko velikih nameta na privredu, odlaska mladih i stručnih ljudi do nepotrebno komplikovane administracije. Posljednji u nizu je izvještaj američkog State Departmenta. Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je otvorena za strane investicije, ali ekonomske reforme napreduju sporo, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta. U izvještaju se navodi da se investitori u Bosni i Hercegovini suočavaju sa korupcijom, komplikovanim pravnim i regulatornim okvirima i vladinim strukturama, netransparentnim poslovnim procedurama, nedovoljnom zaštitom prava na imovinu te slabim pravosudnim sistemom. Za sve to zaslužna je loša politička klima u državi, smatra ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Problem Bosne i Hercegovine je jedno odsustvo punog političkog rješenja, odsustvo funkcionisanja države, i takav politički ambijent nije povoljan za investicije, za privlačenje stranih investicija, jer stvara jednu političku nesigurnost. Ovdje u Bosni i Hercegovini čak to dotiče i granice uslovljavanja opstanka države, što je izuzetno velika nesigurnost za bilo kakvu poslovnu preduzimljivost.
Osim toga, jedna od otežavajućih okolnosti jeste i komplikovan administrativni aparat koji prema procjenama Svjetske banke u prosjeku obuhvata 13 procedura koje traju 81 dan. Ekonomista Admir Čavalić tvrdi kako u ukupnoj BH ekonomiji samo trećinu čini realni privredni sektor.
Izvještaj jasno pokazuje da se ne isplati, dakle, dugoročno investirati u Bosnu i Hercegovinu, i to iz više razloga. Prvi je izuzetno komplikovan administrativno-birokratski sistem, obilježen raznoraznim barijerama, regulativama i sl. Što znači da osnovite kompaniju u Bosni i Hercegovini, da je vodite, da je zatvorite, je vrlo, vrlo komplikovano, ne samo u odnosu na razvijene zemlje svijeta, već u odnosu na zemlje regiona, evo prije svega Srbije.
Već nekoliko mjeseci traje pritisak Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine kako bi vlasti ovog entiteta podržale njihovu inicijativu 20+5+6. Radi se o setu zakonskih rješenja inicijativa upućenih vladi i parlamentu federacije s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta. Parlament je podržao inicijativu, ali još uvijek se čeka vlada federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Peti balkanski barometar kojeg na osnovu mišljenja anketiranih građana i privrednika šest zemalja Zapadnog Balkana radi Vijeće za regionalnu saradnju, pokazalo je da su mnogi građani nezadovoljni stanjem u ekonomiji, pravosuđu i medijima. Oni najmanje vjeruju pravosuđu, a kako je u razgovoru za naš radio kaže Majlinda Bregu, generalna sekretarka vijeća, optimizam je vidljiv kod privrednika. Razgovarala Aida Đugum.
Gospođo Brego, Vijeće za regionalnu saradnju objavilo je ovogodišnji balkanski barometar, to je peto po redu istraživanje javnog mnijenja. Šta se može izdvojiti kao pozitivna ili suprotno ono što je negativna promjena u odnosu na ranije godine?
Što se tiče pozitivnih stvari, rekla bih prije svega da je to 56% građana i privrednika koji su izrazili podršku članstvu u Evropsku uniju, što samo po sebi govori mnogo toga. Ovo je prvi put u zadnjih 5 godina da je povećan postotak građana preko polovine koji su izrazili svoju podršku članstvu u Evropskoj uniji, odnosno da vjeruju da je to dobra stvar i da će članstvo u Evropskoj uniji donijeti bolje uslove života za sve njih.
U balkanskom barometru navode se i zabrinjavajući podaci poput onog da je 16% ljudi koji ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Šta je to što građani i privrednici u zemljama regiona smatraju problemom sa kojim se društvo suočava i šta bi se trebalo hitno mijenjati da bi stanje bilo puno bolje?
Moram reći da ovih 16% građana koji nisu mogli da priušte osnovne namirnice nije jedini zabrinjavajući podatak. Ima ih još mnogo. Za 63% građana nezaposlenost je najveći problem sa kojim se njihova ekonomija suočava. Tako da u tom smislu kažem da postoji jako puno podataka koji izazivaju određene brige. Imamo probleme sa rodnim razlikama, jako malo žene i mladih koji su aktivni na tržištu rada, koji imaju posao, a poražavajući su podaci da su samo 4 od 10 mladih ljudi zaposleni.
Sa generalnom sekretarkom Vijeća za regionalnu saradnju Majlindom Bregu razgovarala je Aida Đugum.
Prevoznici iz BiH traže da država počne da im vraća dio akcize na gorivo jer tvrde da ne mogu poslovati u ovakvim uslovima. Također ističu i da je zbog teških uslova poslovanja veliki odliv profesionalnih vozača te da se masovno preregistruju firme van BiH u zemlje Evropske unije. Gojko Veselinović.
Troškovi goriva u ukupnim troškovima prijevoza učestvuju sa čak 70% zbog povećane akcize na naftu i naftne derivate. Domaći prijevoznici ne mogu da opstanu, tvrdi Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. On ističe da zbog toga prijevoznici BiH traže da im se vrati dio akciza po ugledu na zemlje Evropske unije.
Da imate od svakih 1000 litara potrošenog goriva 70 eura povrata.
Grbić kaže da je već duže vrijeme evidentan odlazak profesionalnih vozača i preregistracija firmi u zemlje Evropske unije, te napominje da je i on sam dio poslovanja preselio u Sloveniju.
U prošloj godini zvaničan i tačan podatak da je Republiku Srpsku napustilo 4000 profesionalnih vozača i da taj trend i dalje nastavio se, a također poražavajuća činjenica iz Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana napustilo je preko 1200 prevozničkih firmi koje se preregistrovale u Sloveniju.
Prevoznici tvrde da je od 2010. do danas na osnovu akciza za puteve i autoputeve te akciza koje se naplaćuju prevoznicima prilikom registracije vozila prikupljeno oko 8 milijardi konvertibilnih maraka, a da se i dalje u BiH putevi grade i održavaju kreditima, te se pitaju zašto im se uzima novac, a da im se ništa ne vraća.
Pa mi nismo tih para izgradili stopu jednu autoputa, nego od kredita ili nismo popravili. Vozimo po najlošim putevima u Europi. Onda, šta smo mi to dobili od toga? Samo nam uzmaju pare, apsolutno nismo vratili peninga jednoga kao što se vraća u zemljama Evropske unije.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na meti kriminalaca u Doboju su u posljednjih nekoliko mjeseci isključivo golfovi dvojke. Ukradeno ih je 12, dok je pronađeno 9. Više u temi Arnesa Grbešića.
Za približno 2 mjeseca 8 golfova dvojki je ukradeno na području policijske uprave Doboj. Ta vozila su pronađena i vraćena njihovim vlasnicima. Načelnik kriminalističke policije Goran Slavuljica.
O nadležnom tužilaštvu podnesen izvještaj protiv dva lica sa područja Gračanice. Uglavnom to su vozila Pauve Kov 2.
Ranije je policija u Doboju okružnom tužilaštvu predala izvještaje protiv 3 osobe iz Tešnja zbog krađe 4 golfa dvojke, od kojih je do sada pronađen samo jedan. Među vlasnicima takvog automobila u Doboju je i Zoran Cvijanović, koji ističe da njegovom vozilu krađivci ne mogu ništa.
Ljudi uzmaju, prodaju za dijelove. Teško je doći do originala dijela. Pa vozim ga već jedno 6 godina. Ja sad za sad nikakvih problema nema, ali imamo sigurnosnu bravu s kojom ne more upaliti, more ga vući lepak ako hoće, ali ne može ga upaliti.
Kome trebaju 30 i više godina stara vozila, pita se automehaničar Branislav Živković, koji je također vlasnik golfa dvojke.
20 maraka u njemu ostaviš, neće niko ukrasti. Što se mene tiče, mislim tako da ba. Nije to neka vrijednost, imam ga za posla, samo ko zna šta ja znam, ako ukradu, ukradu, bože mu, nadam se da neće. Nije toliko vrijedan, 500, 600 do 1000 maraka.
Autoelektričar Nebojša Dragičević.
Kradu ih vjerojatno istog razloga za prijevozno sredstvo. Najlakše ga upaliti, najlakše i nasuti gorivo, otvoriti kavu, ne znam ja. Jedan ključ otvori 6 stavu. Mislim, ne može upaliti, ali može otvoriti. I onda on tamo slomi bravu, upale ga na guranje i čao.
Ukradeni golfovi dvojke koji su pronađeni na različitim lokacijama upućuju na zaključak da su kradljivcima poslužili kao prevozno sredstvo, dok policija ne isključuje mogućnost da su vozila za kojim se još traga završila u dijelovima na nekom autootpadu. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz kulture. U Tuzli će od 23. do 28. jula biti održan Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Kako je rečeno na konferenciji za novinare koju je pratila Maja Nikolić, u toku su posljednje pripreme.
Mario Ilić, mladi, ali već veliki umjetnik s brojnim međunarodnim priznanjima, predstavit će se svojim fotografijama.
A također se bavim kroz ovu izložbu i kroz ovu knjigu vječitim ljudskim pitanjem životne prolaznosti. Bavim se također pitanjima koliko su naše ratne generacije, pogotovo ja gdje sam rođen 1995. gdje nismo toliko povezani sa ratom, ali smo neizbježno povezani sa smrću, strahom od gubitka roditelja i ostalim tišim temama.
Ciljevi Kaleidoskopa s kojima je ovaj festival i rastao je razvoj umjetničke scene u Tuzli. Svjetlana Kakiš iz gradske uprave Tuzla.
Smatram da je Kaleidoskop za ovih 10, evo i ovu 11. godinu unio zaista jednu novu dimenziju u kulturni život i kulturnu ponudu i turističku ponudu grada i da je ujedno, usudila bi se reći, oblikovao nove generacije koje su stasale uz Kaleidoskop.
Brojni gosti ove godine dolaze zbog Marčela koji će održavati posebne radionice s mladima, a regionalne poznate muzičke skupine svaku večer tijekom Kaleidoskopa će ovo ljeto činiti još toplijim i privlačnijim za mlade iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. Vlada Federacije donijela odluku o nastavku poslovanja Mostarskog aluminija u okviru financijske konsolidacije u narednih 6 mjeseci. U Memorijalnom centru Potočari počela reekshumacija kako bi naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci bili dodati u 120 mezara ranije ukopanih žrtava genocida. Pravni zastupnici turskih državljana koji imaju boravak u BiH čije izručenje traži Turska ocijenili su da se na BiH i njene institucije vrši politički pritisak. Vrijeme sutra uz umjerenu oblačnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.